las cosas que le ha dolido mucho, mucho, y me lo ha reconocido además, fue que le declarasen persona non grata en Pontevedra.
Sí, la verdad es que pues eso me fastidió, porque a mí también a estas alturas de mi vida ya no me fastidia muchas cosas, pero eso me fastidió, sobre todo porque es una tontería y porque los que lo hicieron no ganaron nada y porque la mayoría de los que votaron votaron en contra de lo que pensaban, ¿no? Pero bueno, es igual.
Hola, muy buenas. Bienvenidas a esta sesión de Catarro y Actualidad Sobrevalorada, que es este podcast. Actualidad está sobrevalorada. ¿Qué hay, Ana Luisa Boza?
Hola, ¿qué tal?
Ana Luisa Boza, que está en estado de feliz esperanza. Estado. Estado.
¿Qué vente explicas, Pereiro?
Está recién jubilada.
De esperanza nada, sea una realidad.
Es una realidad,
o sea, esperanza fueron los últimos años mientras esperaba que la Seguridad Social me diera o check. Pero ya la Seguridad Social me dijo que clase pasiva, vamos.
Bueno, más
total,
que esperanza era una espera.
En
los últimos años era una espera. Probablemente con poca esperanza.
Estoy muy contenta, muy jubilosa de estar jubilada a partir de ahora, la verdad.
Mira, en términos de jubilación, en este podcast hay equidad. Tenemos dos jubilados y dos en activo.
Sí.
O sea, tenemos dos bellos, que son Ana Luisa y José Manuel. Tenemos dos chavales que somos los que vos pagamos a pensión.
Eu era. O sea, primero nos pagamos vos los estudios y ahora vos pagades nos a pensión.
Simplemente constato feito.
Sí, vale.
Y como Ana Rosa Quintana, amoso a miña preocupación por un sistema crecientemente insostible.
Bueno, sí, sí. Y que vais a tocar a ti, Antón, porque yo no sé si a tú a poder ir pagar.
Bueno, de feito quedas tú para pagar a dos tres.
Preparando. Ya veredes,
A mí me falta un poco, pero tampoco tanto. Pasan volando.
Os alugueiros coachas, vosas pensións, ya veredes.
Bueno,
os anos que me quedan a mí, os parecen poco, pero xa verás como dentro de nada estamos diciendo.
Son muy rápidos, sí.
Parece
sí.
Mentira.
Bueno,
tú vas a ser o exemplo de ese titular co que nos atemoriza a Voz de Galicia cada seis meses. Que sempre saca cada seis meses un titular de que dentro de non se sabe canto tempo, por cada persona que traballe vai haber tropocentos pensionistas. Pois tú eres a encarnación de ese titular fantasma.
Todas as nosas esperanzas están depositadas en ti, Marta Otero Mayán.
En a túa nómina. Están depositadas en ti, no teu IRPF y na túa contribución á Seguridade Social.
En a miña capacidade de traballo.
Eu iría pedindo un aumento de soldo por todo eso. Mira, que teño xa todo o meu cargo.
Si me permites a capacidade de traballo, danos un pouco igual mentres cotices. Da nos o que nos importa non é canto traballas, sino canto cotizas. Entón, mentres cotices, para nos todo ok.
Y desaviados,
Bueno,
xa podedes, vai haber un austericidio.
Vamos ao noso. Que vos tamén era noso, pero vais o tal.
Isto non é o noso.
Isto tamén é o noso, sí.
Se me acaba de caer o micrófono.
Bueno, falando de caer. o que dite isto que quite este desabrupto.
Vaya récord. Imos falar de unha miseria humana completamente
terrible. Como fan os presentadores de telediario cara seria, o do terremoto en Turquía, Siria, etcétera, parece que constatar unha vez máis que terremotos hai en varios sitios, pero as víctimas depende moito da magnitud do terremoto e de como se construe, porque as imaxes que se ven as casas parecen que estaban feitas que con cartas da baralla, ¿no? Como os fenómenos atmosféricos, os furacáns e todo eso, que no Caribe fa unha desfeita tremenda, chega a Florida e aquel día non pasa nada, ¿no?
Bueno, o que queres decir é que nas catástrofes naturales tamén hai clases.
Efectivamente.
Como todo na vida. E hai xente rica que pode, e países ricos que poden ter infraestructuras preparadas para este tipo de circunstancias, especialmente cando estás nunha zona de alto risco sísmico, como é a que nos ocupa, e hai países e persoas que non teñen os recursos e a riqueza necesaria para poder construir infraestructuras e edificios e vivendas que sexan capaces de resistir este tipo de catástrofes, ¿no? E, además, neste caso, se me permitís, vai haber ricos, que son os países como a Xapón, como, por exemplo, que sufren terremotos con certa regularidade, pero vemos que resisten bastante mellor, pobres, como é o caso de Turquía, e superpobres, que é o caso de Siria, porque o problema de Siria, a parte da pobreza e da guerra e da destrucción, é que é un país sin Estado neste momento. Porque en Turquía, dentro do que cabe, hai unha organización, hai un Estado, nos gustará máis ou menos, non? Pero hai un Estado que funciona mellor ou peor, pero hai unha estrutura organizativa capaz de dirixir e planificar pues, tanto que o proceso de atención ás víctimas, de reconstrucción e de canalizar todos os programas de axuda. Hai, digamos, unha autoridade establecida, unhas condicións mínimas de seguridade, entón dentro do dramático da circunstancia, bueno, hai unha estructura que permite un proceso de recuperación normal dentro da, insisto, do drama. Pero o caso de Siria é que se trata de reconstruir un país que está en guerra e donde o Estado, a autoridade e eso que conocemos a normalidade, ¿no?, institucional dun país non existe, ¿no? O cal deixa as víctimas, eu creo que no caso por comparación con Turquía, doblemente desamparado.
Claro, construir un país...
Pero Turquía tuviera un terremoto, no sé si hay como 15 años, un terremoto también muy, muy grave y lo que es el tema de construcción y todo eso, no pienso que tomaran como grandes medidas. Recuerdo el terremoto
claro,
porque...
Es verdad, como decía Antón, que hay un Estado que no está presente por la guerra, ¿no? Porque hay dos Sirias en este momento y ainda que no tenemos noticias...
Como mínimo dos.
Claro, ainda que no tenemos noticias, pues digamos que hay unas prioridades de supervivencia, pero ainda que Turquía tenga un Estado, hay que lembrar que un Estado corrupto se basa en que parece que... En mostrar que as cousas parece que funcionan, pero non funcionan. E é verdade que un Estado corrupto pode decir que é capaz de organizar axuda, pero tamén sabemos que unha gran parte desa axuda non irá a donde ten que chegar, sino que se quedará polo camiño, como temos visto noutras catástrofes naturales. E tamén é verdade que un Estado corrupto permite que, aínda que se saiba que cando se reconstruyen as casas despois dos terremotos deberían ter unhas mínimas garantías para poder soportar un novo sismo, ¿no? Realidade, pois a corrupción tamén fai que eso ou non se lexisle ou si se lexisla non se cumpla, non? E en ese sentido é casi un Estado fallido, non? E a veces é peor non é, pero a veces te faz a ilusión de que as cousas poden ser de outra maneira, non? E, bueno, hai moitos xornalistas exiliados en Turquía que contan moi ben como funciona a corrupción de Erdogan, non?
Bueno, e sobre todo ante isto, penso que era Pereiro que comentaba antes, eu espero que dende a... Bueno, por citar tamén, dende a Unión Europea esteamos preparados, non, para unha nova chegada máis ou menos masiva de refugiados a raíz disto, porque, bueno, estamos falando de que hai máis de 7.000 mortos no conteo oficial, 35.000 feridos, entendo que dentro non feridos a máis grande parte da xente perdeu todo. Bueno, eu supoño que xa está ou ten que estar habendo a organización dunha resposta por parte da Unión Europea para acoller esa nova, digamos, fluxo migratorio que vai vivir procedente destes lugares, non? Que sabemos disso?
E sobre todo, tendo en conta que o papel que tiña Turquía era, digamos, un pouco de embalse. De tope e de...
Catalizador, digamos, sí.
Exactamente, sí, bueno, de embalse de belleza. Es decir, reter, deixar pasar, reter, deixar pasar, etcétera. Entón, si eso non está, pues pode ser...
Non en esa zona, ¿no? Non en a zona de contacto con Europa, ¿no?
Bueno, o sea, non
é máis ben hacia o sur, ¿no? No, de Turquía, ¿no? Donde na fronteira con Siria, ¿no? Donde
sí, pero pasan por esa zona.
Sí, eu creo que máis que a Unión Europea se terá que ocupar da reconstrucción.
E sobre todo esa zona de orixe de refugiados e Turquía é a zona de tránsito que a Unión Europea está utilizando como stopper. E de feito, que pagamos uns bons millóns de euros, cada ano máis millóns de euros para que cumpla esa función, non? Pero por eso eu creo que é especialmente relevante que a Unión Europea cumpla unha doble función. Por un lado, a de axudar e a de poñer sobre o terreo a axuda económica, os recursos e todo o que é necesario para levantar o que tirou o terremoto, e despois convertir tamén unha prioridade o control desa axuda, non? E asegurarse que efectivamente a axuda chega a onde ten que chegar. Que cando quere facer, o fai. E aí está o exemplo de Ucrania. Donde levamos 2 meses recibindo noticias das limpas que se están facendo dentro do goberno ucraniano, logo de que a Unión Europea constatara a corrupción masiva que se estaba producindo coa axuda que estaba recibindo Ucraina. O sea que, si se quere facer, se pode facer. E eu creo que neste caso, si queremos además que a axuda chegue a onde ten que chegar, que as víctimas deste terremoto, a Unión Europea debería ser especialmente exixente con ese socio, entre comillas, preferente, que sempre foi Turquía, non?
Sobre todo que chegue antes a Unión Europea que as mafias de trata, non?
Bueno, falando de dramas cercanos, non, evidentemente, desa magnitude, temos a, non sei se a resolución definitiva, Antón Losada nos ilustrará, como en outros temas, que é a decisión do Tribunal Supremo de decir que ENCE, non sei se foi aquela decisión de Mariano Rajoy cando xa non era, cando era presidente do goberno en funcións, que estaba ben tomada, é dicir, que ENCE pode seguir aí 50 anos e...
70 anos.
E efectivamente,
salvo que se recurra ao Constitucional, que sinceramente non vexo unha vía clara para ir ao Constitucional, ou se vai á Xustiza Europea, no que na Xustiza Española, o tema finiquitou. A propia denominación do Tribunal o dice, Tribunal Supremo. ¿No? Entonces, non sei se queda pendente aínda un... Tenho que resolver, se non estou equivocado, sobre... un recurso, pero bueno, eu creo que hai que dar por feito que van ir nesta mesma dirección, ¿no? Entonces, o que é o asunto na Xustiza Española está acabado e o que queda é se algún dos que perderon neste caso, vía Greenpeace, vía Concello de Pontevedra, vía creo que outro caso que se estaba xogando era a Asociación por a Defensa da Ría, decide acudir á Xustiza Europea e tampouco, non sei hasta que punto hai un camiño claro, habría que estudiarlo con calma. ¿No?
Pero ahora aquí, se anunciou hoxe que sí, que van recurrir a Unión Europea, a Tribunal Superior da Unión Europea, entendido, sí, bueno, que van a usar todo, o sea, que van a intentar apelar a todos os recursos que haxa. Non sei se tamén o Constitucional, pero, dende logo, a da Unión Europea, seguro que sí.
Bueno, pero eu non decía tanto que non foran a apelar, sino que o camiño é... Non é fácil, o feito de que tú podas apelar non quere decir que se van a aceptar a apelación, ¿no? E que hai que fundamentala xurídicamente. Bueno, eu ainda non tive ocasión de ler a resolución, eu creo que o único que hai é a comunicación do Tribunal Supremo, que eu saiba, ¿no? Pero me chaman a atención dúas cousas, ¿no? A primeira é que o Tribunal Supremo, sin unha argumentación especialmente elaborada nin traballada, de por válido que se poden subsanar calquer problema que teña que a Lei de Costas unha concesión anterior á propia Lei de Costas pola simple vía dun informe de impacto medioambiental, ¿no? Cando menos me resulta sorprendente, ¿no? E sobre todo cando o informe de impacto medioambiental está asinado polo mismo organismo que concede a prórroga. O cal non deixa de ser, o sea, utilizar como referente da validez da decisión un informe que emite e firma o mismo órgano que decide, a mí, cando menos, me plantea, non sei se problemas de legalidad, pero, de logo, problemas de incompatibilidad que exixe, polo menos, unha mínima argumentación xurídica, que, o mellor, está na sentencia, insisto, hai unha sentencia, imagino, que longa e complicada e habrá que mirala con calma, non? E hai un segundo elemento que me chama moito a atención, que parece que todo xira en torno á cuestión da existencia ou non dun informe medioambiental. Cando o que se sustantivaba nos fallos que son recurridos da audiencia, non? Era a cuestión do impacto ambiental, pero tamén era a cuestión de ata que punto un goberno en funcións pode conceder este tipo de permisos. A que punto un goberno de funcións pode facer ou tomar unha decisión que é unha decisión que non é especialmente urxente, nin era especialmente inapelable ter que tomala, que se supón que ten que facer un goberno en funcións. Se un goberno en funcións ten que xestionar o trámite e ten que tomar aquelas decisións que o risco de non tomar algún tipo de decisión coloque o interés xeral ao Estado pois, diante dun coste ainda superior o que pode significar non tomar a decisión. Non? Pero neste caso estamos falando da concesión dunha prórroga, dun expediente administrativo, entre comillas, relativamente normal, que non tiña ninguna urxencia, absolutamente ninguna urxencia, e que todos sabemos que se acelerou a toda velocidade precisamente para que o aprobara o goberno que se ía. Porque se algo sabían ENCE, se algo sabían os que impulsaron e apostaron esta decisión, era que o goberno entrante non ia conceder esta prórroga.
Amigo, que me...
Entonces, jurídicamente, xa remato, jurídicamente me parece que é unha decisión moi collida polos pelos e, pois, creo que o recurso a sentencia do Supremo non entra na que para min é a cuestión de fondo, que non é a existencia ou non, solo faltaría que non houbera informe de impacto medioambiental e que ese informe fora negativo e aínda así se tivera concedido a prórroga, porque entón seguramente estaremos falando, se non dun delito de prevaricación, de algo moi próximo á prevaricación administrativa, sino que a cuestión realmente capital aquí é, oiga, realmente isto é unha decisión que lle correspondía e tiña que tomar un goberno funcioso.
E que a mí o que me chama a atención disto é precisamente esa perspectiva temporal a que apelaba desde o principio, que é o tema de que, vale, estamos falando de 2073, non? Que, bueno, previsiblemente sou deste cónclave selecto sou o verei eu, non? Porque terei, daquela terei 76 anos, e vos, pois, bueno. Se as perspectivas de esperanza de vida non cambian, pois...
Que optimista eres, Marta.
Entón, a mí o que me chama a atención é a perspectiva temporal de nun proceso de transición ecolóxica como que estamos e de, bueno, que sí que se podía chamar de reconversión industrial, se perpetúe unha industria desta natureza durante 50 anos. Quero dicir, xa vimos durante a época do COVID que a automatización de procesos en determinados sectores é unha acelerouse. É unha realidade inminente. No caso deste tipo de industrias, eu penso que lles queda, atendendo os precedentes e sobre todo as perspectivas futuras, menos vida da que pensamos. Entón, chamame moitísimo a atención o tema este da urxencia, porque a urxencia por perpetuar este modelo, esta industria en concreto, na ría de Pontevedra, poderías entender nun contexto de crise industrial para amarrar eses postos de traballo que, por outra banda, son moi determinantes para a comarca de Pontevedra, porque penso que estamos falando de 5.000 familias, non? Pero nun contexto... Bueno, nun contexto, digamos, que está por enriba diso, que a transición ecolóxica non se entende perpetuar unha industria como esta para 50 anos vista. O tema é que penso que tampouco dende as posicións que defenden a saída de ENCE da Ría de Pontevedra non se está sendo moi coherente cos discursos políticos que se levaron a cabo no caso de outras industrias tamén multinacionais, tamén contaminantes e con moitísimas familias dependendo deses postos de traballo como é Alcoa. Quero dicir, non penso que o fallo para min agora este xa outro debate que como se está afrontando políticamente esta decisión, esta resolución, non? Que parece que hai industrias máis ou menos contaminantes en función dos intereses políticos do momento. E hai que ter en conta tamén a dependencia que ten a comarca de Pontevedra dos postos de traballo desta papeleira. Guste máis ou menos, hai que atopar un certo de abordar esta cuestión con máis complexidade, penso que é eminentemente medioambiental. Non sei que pensades.
Bueno, eu penso que o dos 5.000 postos de traballo, non sei onde sale, 5.000 familias, non sei onde sale. deben de contar aos que cortan os eucaliptos, aos que plantan os eucaliptos, e aos que transportan os eucaliptos, porque, que eu sepa, empleados hai 600.
Pero tamén como Alcoa, pois, en Alcoa hai 500 postos de traballo, en Alcoa o discurso foi o do
eu non me meto no de Alcoa, o que sí, por exemplo, me chamou sempre moita atención é que as forzas vivas, por exemplo, da construcción, inmobiliarios e tal, non estuveran presionando para poder construir onde está a factoría, que sería un sitio, excelente, non?
Creo que a diferencia fundamental con Alcoa é que ENCE non é solo a fábrica de ENCE, sino que é un país enteiro organizando o sector forestal en función das necesidades de ENCE, e iso afecta a, o sea, digamos que ten unas implicacións económicas moito maiores que as que pode ter a fábrica de Alcoa, ¿no? Despois que o que en realidad de Alcoa contamina máis é o que non se pechou, é o que non se vai pechar, porque é o que ten a industria de enclave, ¿no? Que é a que deixa realmente a contaminación, que é a fábrica de alúmina. Bueno, eu creo que efectivamente hai doble raseiro e ten moito que ver tamén coa posición que ten a poboación en cada sitio, porque vou poñer outro exemplo, claro, que é a regasificadora de Reganosa na ría de Ferrol, non, que tamén tivo unha certa oposición por parte dos grupos ecologistas, pero que políticamente non tivo ninguna, pois porque había que reindustrializar Ferrol, o sea que digamos que todo é relativo, non? Eu creo que desde o punto de vista económico, non só medioambiental, a fábrica de ENCE produce unha riqueza, pero destruye outra riqueza, e a riqueza que produce unha riqueza que está sobre todo concentrada en poucas mans, e a riqueza que produciría a súa alternativa, que a riqueza do marisqueo e o turismo, estaría máis repartida entre a xente do territorio. Creo que eso é, digamos, o relato, digamos, que diferencia quizás a ENCE de outros tal. Para mí o peor desta sentencia, sin saber desta resolución, sin saber tampouco fondo, aparte do que decía Antón, de que eu tamén creía que o fundamental do recurso era que o goberno estaba en funcións e non tiña capacidade para dar a prórroga, pero que digamos abona esta idea de ti vai facendo, ¿no? Que xa virá o seguinte a regulalo, ¿no? Ti vai facendo, ti dá, sí, vale, digamos, o dereito dos nosos, ¿no? Non te preocupes que temos aquí mans amigas que o van resolver, ti vai facendo. E eu creo que eso é algo que deberíamos intentar que se descartara da política e do rollo xudicial tamén.
Volvendo, digamos, ao enfoque máis xurídico da cuestión, se me permitides, ¿no? No fallo da Audiencia Nacional había dos cuestións. Primeira, había unha reflexión sobre a idoneidade ou non do goberno en funcións para tomar este tipo de decisións, e sobre todo a causa principal da anulación da concesión da prórroga era que un dos requisitos que establecía a Lei de Costas para conceder este tipo de prórrogas é que había que xustificar con argumentos sólidos, técnicos e científicos e industriais que non era posible ubicar esa industria noutro lugar, que tiña que estar necesariamente no dominio público marítimo terrestre.
Exacto.
O que dice a Audiencia Nacional, o que dixo a Audiencia Nacional, é que a Dirección Xeral de Costas do Goberno en Funcións, primeiro, estaba en funcións, e segundo, non xustificou na súa decisión, como era menester, e como obriga a Lei de Costas, que a celulosa, que ENCE tiña que estar necesariamente na ría de Pontevedra e non podía estar por necesidades do seu proceso productivo noutro territorio, ou noutra, mellor dito, noutra ubicación, ¿no? E o que ven a dicir ao Supremo, por eso a mí me resulta cando menos chamativo, é que non, que basta con un informe de impacto medioambiental, pero que un informe de impacto medioambiental non xustifica que algo teña que estar nun sitio. Un informe de impacto medioambiental, o que se dice é o impacto medioambiental que ten unha determinada instalación, pero non determina si esa instalación debe estar aí ou non. Eso debe acreditarse por medio de outros informes. Informes que, entre outros casos, outras cosas debe presentar, por exemplo, ENCE, non a Administración, ¿no? Entonces, non acabo de entender moi ben, entendo perfectamente a lógica da sentencia da Audiencia Nacional, non entendo a lógica da sentencia do Supremo, porque se o argumento é que tiña informe de impacto medioambiental, primeiro, o informe o emite o propio órgano que decide, e segundo, oiga, o informe de impacto medioambiental dice moitas cousas, pero seguro que hai unha cousa que non di, que ENCE ten que estar aí necesariamente.
Hai un precedente curioso sobre, digamos, os informes objetivos, imparciais, etcétera, etcétera, que o do Albia, non? Que, digamos, o informe que...
A peritaxe da Albia, sí.
O informe de que...
Feito outra vez con, tomando referencias da Wikipedia, sí.
No, sí, pero aparte de eso, digamos, a Unión Europea rexeitou o informe que fixo este organismo, e que tal, porque é un organismo que é do Ministerio de Fomento. Entón, o Ministerio de Fomento non pode facer un informe imparcial sobre algo que lle afecta.
Que, dando eso por certo e por válido, engade algo máis. Oiga, que un informe de impacto medioambiental, estou seguro de que non xustifica a necesidade de que ENCE este na ría de Pontevedra. Porque non é o objetivo dun informe de impacto medioambiental. O objetivo dun impacto de informe medioambiental é outra cousa. É calcular, especificar, analizar o impacto medioambiental que pode ter unha determinada acción nun territorio. Pero, dende logo, o objetivo dese tipo de informes non é dicir, non, e ademais, é que a instalación ten que estar aí, porque é o único sitio onde realmente se pode producir con garantías e as necesidades do proceso productivo de ENCE exixen que estea ali, na ría, no dominio público marítimo terrestre. Eso estou seguro que o informe de impacto medioambiental non o di, porque non é o objetivo dese tipo de informes.
Ben, vamos a falar de outro tipo de impactos. Vamos a ver, que pasa con
estos está hermanos? Sembrado hoxe co xogo de palabras.
O corracor, madre mía. Falando de caer.
De caer terremoto. Falando
de impactos, impacto... No, vamos a ver. Esto é algo, creo que exclusivamente Coruño, que o das bandas latinas, e non nos referimos ao como dominicano. Parece ser que hai un problema de bandas latinas, eu creo... que hai un problema en xeral de música latina, pero eso me lo voy a callar.
No seas boomer.
Bueno, me lo voy a hacer. Estos ¿qué problema es? Marta Otero, tú que sigues, tú que debullas a información local...
O pálpito da cidade herculina.
Sigo conflictiva en la pálpito
da cidade herculina. Contanos. Debemos estar preocupados polas bandas latinas e a Torre de Hércules ou non?
As bandas latinas, pero bueno, as bandas latinas en concepto de algo perigoso ou de un grupo de estudos de Catulo ou de Fábulas de Fedro. Bueno,
canto de lonxe está Juan Flórez de ser o próximo Harlem.
Próximo Harlem, bueno. Bueno, xa houve quen dixo iso de que os Mallos é o novo Bronx, pero bueno. A ver, sí, hai que ter moito cuidado.
A ver, deixademe solo un segundo, que eu son CTV e ademais CTV maior, o sea, eu lembro.
Xubilada, fala con
xubilada.
Como fardas?
Unha señora maior xubilada. Que cando era nova, lembro que non se chamaban bandas latinas, pero lembro as peleas a hostias entre pandillas na Plaza de Vigo, perfectamente. Lembro as peleas nos barrios a pedradas, perfectamente. O sea, non participei ninguna, porque eu era de colexio de monxas e portábame moi ben, pero saber sabía. E, o sea, que digamos que este rollo das bandas juveniles de que salen un pouco en plan chulito e non sei que, non é nada de agora.
A ver,
non é nada de agora.
Eu penso que hai que matizar varias cousas, porque non é unha cousa que se poida tomar a coña, nin se realmente co debate da seguridade cidadá, como xa falamos aquí noutros capítulos, co tema, por exemplo, da lei de solo si é si, e como afrontar este tema do punitivismo e tal, penso que nin que temos que topar un pouco o equilibrio, sobre todo a hora de informar, do que é tapar ou minimizar un problema que existe, se é que existe, e chamar ao alarmismo. Que pasou? Que outro día en Juan Flórez hubo un apuñalamento que non se desenvolveu nun contexto de pelea entre grupos. Non, o que pasou foi que había un grupo concreto de rapaces menores de idade xogando baloncesto nunha cancha e baixou outro grupo tamén de rapaces menores de idade, bastante cativos, 12, 13 anos, 14.
Baixou, Marta.
Baixou, non sei.
Sí, sí, baixou outro grupo, sí.
Bueno, baixou, é que non sei de onde baixou. bueno, baixou porque neste, porque eu estaba pensando sobre todo estes días neste contexto de
bueno, ata aquí, Coruña. Se me permites, Marta, ata aquí, nada que non me pasara a mí, no patio dos salesianos sí, todos os días
espera, Antón,
cando estudiaban os salesianos da Coruña.
Vale, espera. Espera que isto ten máis complexidade da que parece.
Vale.
Que pasa? Que media hora despois deste suceso que foi bastante, a parecer bastante vistoso, fixo bastante ruido no centro da Coruña, porque, bueno, rapaces correndo, outros sangrando, seis puñaladas pola espalda, tal. Vale. A primeira información que a policía fixo chegar aos medios foi que as primeiras investigacións apuntaban ao modus operandi propio dunha banda latina. Unha banda latina, para que nos entendamos, non son un grupo de rapaces latinoamericanos que van por aí escoitando música. Unha banda latina é unha, digamos, un fenómeno criminal que non se está dando na Coruña, que sí que está empezando a ver, porque, quero dicir, negar isto é, non nos fai ningún favor. Sí que se está empezando a dar en certos zonas de exclusión ou marxinais de certos barrios de Madrid ou Barcelona, que son, pois, que se aproveitan de rapaces en situación de marxinalidade ou desarraigo, e, bueno, entidades de crimen organizado que ao final están beneficiándose de que son estes rapaces os que veñen de entornos violentos e que van cumprir as condenas aos seus delitos, vale.
É un fenómeno criminal. Non está pasando na Coruña.
Non está pasando na Coruña, ese é o tema. É un fenómeno criminal que agora mesmo é moi alleo a nos. O tema foi que, dende o primeiro momento, este modus operandi de ir contra uns rapaces cos que non tiñan relación previa nin houbera ningún pacto para facer esa para quedar para darse unhas hostias ou que fora, sí que respondeu a podía responder a un ritual de iniciación propio dunha banda latina, que na Coruña, repito, non existe. Por iso temos
que me chama a atención, se me permites, que a policía se lance a ese tipo de especulación.
É que o tema é que
resulta realmente chamativo, claro, de que nunha nota de prensa da policía se poñan a facer especulación sobre pode ser isto, pode ser o outro.
Claro, pero bueno, eso sempre cando os medios chamamos a policía sempre hai as primeiras, pasou con Samuel tamén. As primeiras pesquisas policiais apuntan a que pode ser, por iso hai que coller esas primeiras informacións media hora ou unha hora despois dun suceso, hai que poñelas sempre entre moitísimas pinzas e moitísimas comas. O que non se pode facer é titular 10 minutos despois de que sucede un apuñalamento no pleno centro da Coruña, a vista de todo o mundo, titular, unha banda latina lincha un rapaz en plena rúa. Iso é o que non se pode facer en ningún caso. Nunca. Porque iso, ademais, quero dicir, xa sabemos que estamos nun momento delicado con respecto ao racismo, a xenofobia, iso só alimenta as fantasmas. Que pasa? Que ora o que se está dando raíz disto é un debate sobre se Coruña é unha cidade insegura, e despois falamos, se queredes, do que dicían Alvisa das batallas, estas campais que había na Praza de Vigo entre os de Corea e os de Katanga, que, vamos, tiñan que ser mundiais. Pero que non hai o tema de que na Coruña sexa noticia un apuñalamento en plena rúa aberrante como que foi, porque os rapaces están na casa traumatizados, eso para empezar. Iso quere dicir que a Coruña é unha cidade tranquila, e que a Coruña hai, nun contexto de dunha poboación de 250.000 habitantes, hai 300 delitos que implican amenazas á integridade ou violencia directa, que non é nada.
Pero aquí se
os rapaces están na casa traumatizado, como podes estar traumatizado por moitas cousas, pero o rapaz ao día seguinte estaba na casa, apuñalamientos, isto non é Juego de Tronos, cara.
Ese titular da banda latina encaixa moi ben nun relato que se está construindo, especialmente dun medio de comunicación, que é a Voz de Galicia, que leva 3 meses intentando convencernos de que a Coruña é pouco menos que unha cidade sin lei, chea de edificios de ocupas, que reparten droga, ¿no? Non te acercas aos castros porque... pero eu que vou con certa seguridade a Coruña, non hai fin de semana que non abras o periódico e non te estén contando que se hai un edificio de ocupas, que se hai tráfico de drogas en non sei onde, que se comerciantes alarmados na gaiteira porque non sei que, que forma parte dun relato que se está construindo, que efectivamente, como dí Marta, que a Coruña, que é unha cidade que supera tranquilamente todos os estándares de cidade tranquila e segura, pouco menos que está ao borde do caos en términos de seguridade pública, ¿no?
É que ese é o problema, é que a sensación de inseguridade, que é un fenómeno moi concreto, derivado de pois un escenario X de delincuencia de maior ou menor intensidade, sensación de seguridade que non ten nada que ver cos datos reais, está sendo alimentado por este xeito, certo xeito irresponsable de axitar estas fantasmas. E digo,
polo alimentador tradicional de bulos e tonterías, que é o de Galicia, con todo o respeto para os xornalistas.
O tema é que utilizar o fantasma da inseguridade como arma de campaña é moi útil, é moi xugoso, é moi fácil cando estás en campaña, pero cando gobernas, iso volvese en contra porque daste conta, decataste de que non é tan fácil como inzar de policía de barrio todos os distritos da Coruña, porque o problema non é ese, o problema é a desigualdade social, que e os barrios aos que se condena a marginalidade por, bueno...
O problema é o alcohol a idades en que non debes tomar alcohol, e o problema é que individualmente a xente portase dunha maneira e en grupo portase doutra, etcétera, etcétera. Pero, home, de aí a que a Mara Salvatrucha teña unha sede en Alfredo Vicenti, pois hai...
Un abismo.
Dame moita rabia, porque ademais, bueno, eu onte quixen... bueno, quixen sembrar un pouquiño de controversia en Twitter falando da Coruña dai 30 anos e quedei completamente estarrecida con respostas da xente. Dios mío, querido, que se os de Corea baixaban con katanas, que se mataron a puñadas a un chaval porque celebrou un gol do Atleti. Bueno, unhas cousas que eu dá para escribir unha serie. Vos que estades en contacto coa farándula...
Sí,
a xente tamén se ve moi arriba recordando a súa adolescencia. Nos tendemos a protagonizar unha especie de versión West Side Story, pero sin música e con a valla de verdade.
E sin esos saltos que pegaba.
E sin tanta contorsión. E sobre todo, sin Natalie Wood, que é o peor de todo.
E George Chakiris. Bueno, con este agradable recuerdo de nuestra infancia y de nuestra adolescencia...
Entre chutas.
Efectivamente... despedimos a cousa ata a semana que ven. Moitas gracias a Ana Luisa, que foi a única que dei saudado. Moitas gracias a Ana Luisa, se me fez xubilada.
Ata a semana.
A todo o Rosada, que irrumpiu como adoita facer. Ata logo, Antón. E Marta Otero.
Alguén te ten que empurrar. Porque si
non... Sí, efectivamente, ten razón.
Ata logo. Ata
a semana que ven.
A una isla de las Canarias que emigrar para chollar do que fose lonxe, lonxe do fogar. E que me invade a morriña da patria de Breogán, cantos coitos resentidos, e que me boto a chorar. Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra, onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. San Genjoye, el jacobeo, empanada y pulpo a feira, queima de allí el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñoco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirás.